Сегізінші басы. Патшадың бұйрығы. Сол оқ күн Ахашверош патша юдлардың дұшпаны Хаманның юртын Эстер ханбикеге берді. Мардокай патша алдына келді. Неге десе Эстер юық болған айтқан еді. Патша Хаманның артына қалған юзігін Мардокайға берді. Эстер Мардокайды Хаман юртының қараусыз етіп белгіледі. Эстер патша алдында сөйлеуін бардырып, патшадың аяғына йығылды, ем йылап, Хаманның юутларға қарсы құран қара ниеті толмасын деп ялбарып тіледі. Патша алтын таяғын Эстерге созғанда, Эстер тұрып, патшадың алдына келді. Эстер, егер патша мақұл көрсе, оның алдында рагемлік тапсам, бұ іс патша алдында әділ көрінсе, көңіліне ярасам, ағақ руынан Хамедата ұлы Хаман патшадың бүтін ерлерінде юытлар қырылсын деп қара ниетпен язған хатларды күшсіз етер үшін бұйырық язылсын. Неге десе, халқымның басына келейек баледі, туған қардашларының әлек болуларын қалай қарап тұрмаға болайық пан деп тіледі. Ахашверош патша Эстер ханбикеге Мардокайға, «Міне мен Хаман юртын Эстерге бердім. Қолын юытларға қарсы созған үшін Хаманды дарағашқа астылар. Ама патша атынан язылған ем бұйырғын бекіткен юзік пен мұхор соғылған хатты түрлендірмеге ярамайды. Енді өзіңіз юытларға не тілей болсаңыз, патша атынан соны языңыз. Патша бұйырғын бекіткен юзік пен мұхор салыңыз», деді. Сол уақытқа, үшінші айдың, Сиван айының 23-ші күнінде, патшадың язушылары шақырылып, Мардокай қалай бұйырса, юытларға, акімлерге, Индиядан алып Суданға дері, 127 бөлік ердің басшыларына, ар бөліктің өз язуыман, ар халқтың өз тілінде, юыт язуыман юыт тілінде де хат язылды. Мардокай Ахашверош патшадың атынан яздырған хатларды, патша бұйырғын бекіткен юзік пен мұхор салынғаннан соң, патшадың қызметінде құлану үшін өстірілген тез шабушы атларға атланған хабаршыларман еберді. Бұл хатларда патша ар бір шахарда яшаған юытларға бір күнде 12-ші айдың, Адар айының 13-ші күнінде Ахашверош патшадың бар ерлерінде бірге иіліп, яшауларын қоршаламаға, өзлеріне дұшпан шығая қалқтың, емсол ердің сауыт садақлы кісілерін, балалары емхатынары ман бірге, йоқ етпеге, өлтірмеге, алек етпеге, мүлклерін таламаға еркінлік берді. Сол күнгі юытлар дұшпанларынан өш алмаға әзір болсынар деп, бұл бұйрықтың іштелігі ар ерге йорық болып, язылмаға ем бүттін халқларға білдірілмеге тиісілі еді. Патшадың атлылары, патша бұйырғын толтырмаға асығып, тез ара йолға шықтылар. Бұ бұйырық бас шахарда, Сузада да білдірілді. Мардокай көк ем ақ түсті патша киім киіп, басына алтын таш салып, қарағышқыл қызыл бағалы кетен абай абынып, патша янынан шықты. Сөйтіп, Суза халқы көңіл ашты, бек қуанды. Юытларға ярықлық, шатлық, қуаныш, ем көңілену келді. Патшадың бұйырғы еткен ар ерде, ар шахарда юытлар қуанып, шатланып, гейіліп, байрам еттілер. Басқа халқлардан көп адем юыт дініне көшті, неге десе оларды, юытлардан қорқу биледі.